Armsad, tahan täna lugeda meile kõigile loo tuntud loo vaese lesknaise teost, mis on kirjas Markus evangeeliumi 12. Peatükis salmid 41-44. Ja kui Jeesus ohvriraha kirstu kohal istus, vaatas ta, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani. Ja paljud rikkad panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse 2 leptonit. See on 1 veering. Ja ta kutsus oma jüngrid enese juurde ning ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesk pani rohkem ohvrikirstu kui kõik, kes panid. Sest need kõik panid oma küllusest, ent tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli kogu oma elatise. Aamen. Ühenduses selle naise teoga kaldusid mu mõtted meie kõigi just nimelt väikestele tegudele ja nende väärtusele. Maailm, milles me elame, kipub rõhku panema peamiselt suurtele tegudele, suurtele projektidele, suurtele sõnadele. Ja mitte ainult neile. Ka välja nägemine peab olema suursugune. Kui ma vaatasin pilte sellest ajast, kui ma ise veel noor olin ja võrdlesin neid praeguse ajaga, siis peab ütlema, erinevus oli otse hämmastav. Välisest suursugusest on saanud suur teema. Ka rõivaste uhkus ja suurus on suuremal määral hakanud varjutama inimeste lihtsust. Ja paljudel juhtudel on see ilu ja lihtsus ka otse kaduma läinud. Kuid see pole nii ainult rõivastust puutuvais küsimustes. Ka inimeste suured teod ja mõttelaad kipuvad varjutama lihtsust ja sellest tulenevat ilu. Meie tänapäeva oht on, et kipume hindama liigselt välist. Loetud salmid rääkisid meile aga vaesest lesknaisest, kes tuli ja pani ohvrikirstu 1 veeringu. See oli väga väike raha. Kuid just see näitab meile, et tuo vaene lesknaine seal ei kartnud end näidata nõnda, nagu ta oli. Vaese ja lihtsana. Sest Jeesus nägi, palju see naine kirstu poetas. Ja see naine ei olnud ju seal üksi. Paljud rikkad olid enne teda seisnud ohvriraha kirstu juures oma annetustega. Ka tundub, et see vaene naine ei saanud kuidagi jätta Jeesust ennast tähelepanemata, kes istus ju ohvriraha kirstu kohal ja vaatas, kuidas rahvas ohverdas. Me ei tea küll, kas see lesknaine ise teadis, kes Jeesus on, kuid me teame, et ta ei panud neid 2 leptonit tagasi tasku ega jätnud ohverdama sellepärast, et nägi kedagi seda toimingut jälgivat. Milles see räägib? Minu vastu räägib see alandusest. Uhkeloomuga inimene tihti peale ehk ei alanduks nõnda vähesega teiste nähes ohverdama. Vaene lesknaine aga tegi seda ja tegi seda lihtsuses ja häbenemata oma alanduse ilus. Pean enda kohta küll ütlema, et mõnikord, kui mul on kaasas olnud vaid mõnekümned sendid, et ma ei ole seda pannud ohvrikarpi. Mitte, et mul oleks seda endal tol päeval väga vaja olnud, aga mul on olnud häbi nõnda vähe panna. Ja häbi on olnud just teiste inimeste ees. Kuid kas see häbi on ka õige tunne? Ma ei taha täna reklaamida ei ohverdamist ega õhutada meid ka üli vähe ohverdama või kiita heaks ka üli väikesi ohvreid, sest keegi meist pole enam nii vaene nagu oli see lesknaine. Kuid ma soovin, et me mõistaksime ka väikeste tegude tähtsust ja nende õiget motiivi, nende õige motiivi tähtsust. Antud juhul oli minu motiiv vale, kuna ma tundsin häbi teiste ees. Kuid kas me ohverdame siis teiste pärast? See on ju ka meie väike tegu, aga tegu oma suurele Jumalale. See naine ei ohverdanud seal harjumusest või peale sunnitud kohustusest. Võibolla oli seal neid, kes panid palju oma rikkusest, kuid ka nende süda kukkus koos ohvriga sinna ohvriraha kirstu. Mõtte ehk arutles, mida muud oleks sellega kõik teha saanud. Mõned olid ehk palju annetanud just nimelt ka teiste pärast. Me teame ju, et mõnes kirikus välismaal on just selle pärast läbipaistvad korjanduskarbid. See naine aga pani sinna midagi oma südame siirusest ja alandusest. Ta pani rohkem kui kõik, sest ta pani kõik, mis tal oli. Siit ka tõde. Tähtis ei ole mitte see, mida me anname, vaid kuidas me anname. Vale motiiviga sooritatud suur tegu ei ole Jumalale kaugeltki nii tähtis ja kallis kui alanduses ja armastuses tehtud väike. Daavidi laulus 138:6 on järgmised sõnad, sest Jehova on kõrge ja näeb madalat. Armsad, ka meie teod paeluvad issanda tähelepanu. Ka seal ohvriraha kirstu juures kutsus ta korraga kokku oma jüngrid. Kas ta tegi seda mõne üli uhke ohvri pärast? Tahtis ta suunata jüngrite pilgud mõnele rikkale inimesele? Ei mitte. Ta rääkis neile vaid lihtsast ja vaesest lesknaisest. Jeesus aga ei jälgi inimest mitte ainult ohvriraha kirstu juures. See pole talle peamine, vaid ta jälgib iga meie sammu ja kaalub iga meie väiksemat tegu. Ma ei tahaks jälle heaks kiita Jumalakoja vähest külastamist, kuid ma tooksin ka sellise näite. Nimelt ma usun, et Jumal hindab seda, kui me pühapäeval Jumala teenistusega samal ajal oleme tõesti väga hõivatud ja seepärast tuleme, ütleme kas või veerand tunnikski Jumala kotta. Teistele võib meie nõnda lühike kohal viibimine imelik tunduda. Aga kui me tõesti ausalt ei oma rohkem ajalist võimalust ja tuleme vaid selleks, et end häälestada Jumalaga, et tunnetada tema pühadust ja osadust tema rahvaga ja kas või ainult need 15 lühikest minutit, ma usun, et Jumal näeb ja õnnistab taolist inimest. Kuid ka siin on oluline motiiv. Ka see väike tegu peab olema siiras. Peame ausalt tunnistama, meil kipub enamasti nõnda olema, et me ise hindame asjade väärtused ümber. Jumalakoja regulaarset külastamist arvame ehk piisavaks ohvriks Jumalale meie igapäevasest elust, ja vahel, kui meil on võimalus tulla kas või 15 minutiks, me jätame selle tegemata, sest see tegu tundub meile liig väike ja aeg liig lühike. Kuid usun, et kui nõnda talitame ja siiralt kas või mõneks minutiks tuleme, kogeme Jumala käest ühte erilist väikese teo suurt õnnistust. Mulle on meeldinud ikka need kirikud katoliiklikes maades, kus uksed on lahti juba varahommikus saati. Olen näinud, kuidas inimesed lähevad hommikul enne päevased toimetusi end häälestama pühakotta. See ei ole mitte enese näitamine ega teiste jaoks tehtud sest seal pole kindlat kogunemisaegagi, kui nende inimeste väike tegu on tähele pandud Jumala juures ja on ka kasuks just eelkõige neile endile. Ühe näite väikesest teost leiame ka vanast testamendist. 5. Moosese raamatu 22. peatükk 8. salm ütleb nõnda. Kui sa ehitad uue koja, siis tee oma katusele käsipuu, et sa ei tõmbaks oma koja peale veresüüd, kui keegi sealt maha kukub. Ka see käsipuu on üks nagu üks väike tegu selle maja ehitamise kõrval, kuid Jumal ise juhib tähelepanu just sellele väikesele teole. Ja me näeme selle käsipuu, selle väikese teo tähtsust. See pidi hoidma ära palju suurema häda, nimelt veresüü. Kord arutasime mõnekesi, kuidas küll inimesed on tänapäeval kuidagi nii õelaks muutunud. Ja tõepoolest, kui palju me kohtame tänapäeval veel võõraid rõõmsaid ja naeratavaid nägusid. Seda on meie rahvale ennegi ette heidetud, kuid mitte igal pool ja igal maal pole see nõnda. Eks nii mõnigi on välismaal kogenud, kuidas täiesti võõrad inimesed naeratavad teineedisele ja käituvad nagu oleksid nad ammused ja vanad sõbrad. Samaks aga leidsin ma end mõtet, et kui mina näiteks trammis kellegile võhivõõrale ilma igasuguse põhjuseta südamlikult naerataksin, peetaks mind veidi imelikuks. Nõnda on me inimesed kaotanud julguse teha siiralt ka selliseid imeväikesi, kuid üllaid tegusid. Nõnda on see meie ühiskonnas, kuid tänu Jumalale see ei pea nõnda olema koguduses. Olen alati rõmustanud, kui olen tohtinud näha kedagi õde või venda. Mulle siiralt naeratamas. Me armsad vanemad õed ja vennad, ärge arvake, et teie tähelepanu noorematele on nii väike ohver, mis mitte midagi ei maksa. Kui ka juhtuks, et mõne inimese juures te ei kohta sooja vastuvõttu, Jumal läheb ikka teie tegu ja tasub teile. Psalm 138:6 ütleb, sest Jehova on kõrge ja näeb madalat. Aga kõrgi ta kannab, ta tunneb kaugelt ära. Me kuulsime just äsja imelusat Marje Sinki laulu, kusagil palvetab keegi muu eest. Ma arvan, et pidades siin oma viimast jutust teie karjasena, on minu suurim kartus, et võin edaspidi ilma jääda sellest õnnistusest, mis mind kõik need aastad on saatnud. Ja need on teie palved. Samuti on teie eespalved ikka need, mis Jeesuse silmis suurt väärtust omavad. Need on teie varjatud tegude üks väärtuslikum pagas. Ja Issand, kes näeb salajasse, tasub teile ka selle. Oma elule tagasi vaadates ja mõeldes, kui palju kordi on Jumal mind hoidnud, on üks asi, mis mind tänuga täidab. Et kusagil palvetab keegi mu eest. Ja tänu Jumale üks neist on ka mu armas ema. Tänasel pühapäeval 6 aastat tagasi siin samas kantselil ei saanud ma korraga enam Jumala teenistust juhatada. Sest sõnad ei tunnud suust. selgus, et oli toimunud vahest päev varem ajuinfarkt. Aga ma olen ikka mõelnud tänuga, et Jumal on sellest nii piisavalt hästi välja toonud. Ja see ei sündinud samuti mitte ilma palveteta. Tänu teile ja tänu Issandale. Mida me näeme veel sellest loost siin Markuse evangeeliumi 12. peatükis? Kas me kuuleme siin lesknaise tasust? Jeesus ei avanud ohvriraha kirstu ega maksnud sellele naisele preemiat tema siiruse eest. Ta ei tõstnud ka vaest lesknaist mitte kogu kokku tulnud rahva eeskujuks. See naine võib-olla ei teadnudki, et Jeesus üldse temast kellelegi midagi rääkis. Ei ole sõnagi kirjas sellest, et ta oleks naise enese juurde kutsunud ja teda kiitnud. Jeesus ei rääkinud temast rohkem kui oma jüngritele. Ja arvatavasti seepärast, et rikkad ja variserid oleksid teda valesti mõistnud, ehk siis ka selles küsimuses. Me ei tea, missugust elu elas see vaene lesknaine edasi. Kas ta sai ka rikkaks? Ei tea ja pole vajagi teada. Kuid peale selle, et tema väike tegu läks ajalukku piibli lehekülgedel, võime olla kindlad, et ta koges Issanda enese õnnistust. Sest Jeesuse silmad olid teda näinud, olid olnud just tema peal. Inimkond on ikka tahtnud teha suuri tegusid. Kuidas tõsta elatustaset, kuidas vallutada enam kosmosavarusi, täiustada ühiskonda, teenida rohkem raha. Need on olnud ikka esirinnas. Arvatakse, et enesega tegelemine ei olegi nii võrd tähtis. Seda peetakse väikeseks probleemiks just nimelt enese juures. Ühiskondlik heaolu ja huvid suunatakse kõrgemale. Kuid elus võib juhtuda nii, et asjad, mida me vähem tähtsaks peame, osutuvad just Jumala silmis määravaks. Tihti peale võib koristaja tegu olla Jumala silmis enam väärt, kui näiteks seda koristajat kontrolliva ülemuse oma. Või võtame kas või sellise väikse asja nagu rongipilet. Mitte see ei ole minu õigustus kontrolli ees, et ma olen rongis, vaid see, et mul on käes või taskus üks väike paber, see pilet, mida me aga oma tähelepanematuse tõttu kipume tihti kas kokku kägardama või koguni ära viskama. Seegi on väike, aga tähtis asi. Ma usun, et Jumal soovib, et me väärtushinnangud oleksid õiges järjekorras. Ja meie väiksed teod pole kaugeltki mitte need kõige vähem tähtsamad. Ka kui me tuleme Jeesuse juurde, ei ole mingit kasu sellest, kui püüaksime toetada oma suurtele tegudele. Meil tuleb tulla just nõnda, nagu oli see vaene lesknaine. Ta tuli kõigega, mis tal oli. Ja ka meie peame tulema selle kõigega, mis meie elus on. Ise ei suudame ühti pattu maha panna ega heaks teha, kuid kui me lihtsalt tuleme ja astume Jeesus ette, eks või tunduda meile, et seda on ikkagi nii vähe. kuid ka lesknaine tundis nii. Kui me aga tuleme ja nõnda tervenisti Jeesusele anname, siis on see tegu ainuõige ja suur Jeesuse silmis. Ja tema ei jäta seda kunagi märkamata. Mõelgem kas või röövlile ristipuul, kes Jeesusele ütles, Issand, mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Vahel tundub, et meil on väiksed võimalused teha suuri tegusid ja selle probleemi tagant me ei näegi oma suuri võimalusi teha väikesi tegusid. Just neid samu, mida nõnda kõrget hindas Jeesus. Küsigem täna endalt, miks vajan mina Jumalat? Kas ma vajan teda ainult kui oma murede lahendajat? Või tahan ma teda kummardada kui püha loojat? Pange tähele, et lesknaine ei tunnud pühavotta mitte teiste inimeste pärast. Ja ta ei tunnud ka ohvrit mitte teiste inimeste pärast. Ta tõi ja tegi ja ohverdas see pärast, et ta armastas oma Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma olemusega. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas usupojale Timotesele 6. peatükis 6. salmis, ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui see on ühendatud rahulolemisega. Kas katoda lesknaist ilustas püha Jumala kartus? Kindlasti, sest sinna alla mahtus kõik. Ka usaldus, et Jumal kannab läbi. Ma pean tunnistama, et miski pärast on viimastel aegadel mul kõige ilusam ja pingevaba aeg olnud siin kirikus just sel augustikuul, neil kolmel korral koguduse valvuri tööpostil olles, kui kirik on öösel olnud inimtühi. Siis ma olen otsa nautinud seda pühakoja vaikust, pühadust ja ilu. Olen siin laulnud ja palvetanud vaid Jumalale. Kuid küsigem, kas midagi on viltu, kui pühakoda üksi väljendab nii siirast pühadust? Muidugi kindlasti on põhjus ka minus, aga kas ainult. Seepärast arvan, aidaku Jumal meid kõik. Tema käes on andeks and ja vägi muuta kõik uueks. Tema on ja jääb selleks samaks, kes ta on alati olnud. Eelkõige pühaks Jumalaks, kes on ligi neile, kes murtud on südamelt ja päästab need, kel on rusutud vaim. Nagu ütleb salm 34, 19. Ja ka õpetab meid ikka veel vend Tärk kahe sõnaga oma hauaplaadit. Uskuge Jumalasse. Uskuge Jumalasse. Antku seepärast issand ise meile usku, avatud silmi ja südant, et võiksime siirat teha oma väiksid tegusid. Ja uskuge, need maksavad issanda ees. Aamen. Me jääme nüüd palvele. Issand, me tänam sind selle eest, et sina oled suur ja püha, aga sina kummardud ka madalusse oma rahva poole. Ja issand, kui sina nõnda kummardud, siis aita, et me oleksime veel enam harduses ja pühas kummarduses sinu ees. Issand, sina näed meid kõiki, sina tunned kõikide elitagusid. Ja issand, sina näed iga inimese südant. Ja praegu me palvetame, et me kõik võiksime olla hoitud sinu armust, olla kantud, olla juhatatud, olla suunatud ka meeleparandusele, kui seda on tarvis. Ja issand, aita, et me kõik võiksime kord laulda taevas seda rõõmu laulu, et sina oled igavesti meie pääste. Issand, kanna seda armast olevist ja kogudust, kes on sinu jõu. Ja aita, et ükski kuri plaan ei saaks sinu ihu kätte. Sina oled see sama eile, täna ja igavesti. Sulle kuulugu meie austus, tänu ja kummardus. Aamen.